På Finans eksperimenterer vi med nogle nye podcastformater. Vi har valgt, at du som abonnent på vores faste podcast Bundlinjen fra tid til anden vil få præsenteret nogle af disse formater som bonustracks i dit feed. Vi håber, du vil kunne lide dem. Du er velkommen til at fortælle os, hvad du synes på mailadressen finans@finans.dk. Du lytter til Arbejdslivets nye dilemmaer, en miniserie fra Finans, hvor vi dykker ned i nogle af de udfordringer, du møder i det nye arbejdsliv. Jeg hedder Lone Andersen. Denne episode handler om seksuel orientering, religion, køn, hudfarve, med andre ord, mangfoldighed og inklusion. Inden for det seneste års tid har nogle af landets største virksomheder besluttet at prioritere inklusion og diversitet meget højt. De udnævner topchefer, der har det som deres primære fokusområde. Men er der prideflag og bederum nok på de danske arbejdspladser? Og er der nok brune og homoseksuelle og handicappede og muslimer og kvinder i toppen af danske virksomheder?
Jeg vil sige, at det går beskæmmende langsomt, hvis der man kigger på bundlinjerne, hvis man der man skal måle på, hvordan det går. Men i forhold til bevidstheden og i forhold til at være opmærksom på det, og i forhold til, at vi står her i dag og taler om det, så går det fremad. Og det er bestemt positivt.
Det er den skarpe vurdering fra Fahad Said. Han er ansvarlig for diversitet og inklusion på det nordsjællandske teater Mungo Park. I de sidste 20 år har han været aktiv i arbejdet med at gøre Danmark og erhvervslivet mere inkluderende og mangfoldig. Han har også skabt netværket Sabar, som vil skabe debat om inklusion. Og så rådgiver du virksomheder om inklusion. Fahad Said, du kan jo selv fortælle, hvilken udvikling du har været en del af og været vidne til.
Jeg er kommet hertil med mine forældre og har pakistansk baggrund og vokset op som en etnisk minoritet i Danmark. Senere så sprang jeg så ud som homoseksuel. Så jeg har en personlig rejse i at skulle fortælle om min egen identitet og forklare, hvordan jeg er anderledes. Og det er jo så senere landet i en nødvendighed, som jeg synes var absolut nødvendig. Jeg synes, det var vigtigt at skabe et fællesskab for andre personer som mig selv, både fordi jeg selv havde brug for det, men også fordi jeg jo så, at samfundet havde brug for det. Og samfundet havde brug for det på flere forskellige måder. Både den målgruppe, vi arbejdede konkret med, det vil sige minoritetsetniske LGBT-personer, men også en bevågenhed omkring mangfoldighed og diversitet, og også en bevågenhed om, at der er det, vi ved godt, at der findes homoseksuelle i Danmark, men der er også et parameter, der hedder etnicitet. Og inden for den her rejse, som jo for mig efterhånden er 20 år gammel, der har jeg jo set, at der er sket en gigantisk udvikling, både globalt, men også i Danmark. Blandt andet, at jeg startede i en aktivisme, hvor at vi var en organisation, der hed, at vi var en organisation for indvandrere homoseksuelle. Og i dag er vi en organisation for minoritetsetniske LGBT-personer. Og hvis man smager på den der sproglige udvikling, så er der jo sket rigtig meget, en enorm kompleksitet, som vi har skulle vende os til.
Der er kommet flere ind simpelthen i den gruppe der.
Der er kommet flere ind, og det er simpelthen blevet mainstreamet. Og hvis jeg siger LGBT nu, så ved du godt, hvad jeg taler om. Det er ikke længere mystifistisk. Og det er ikke sådan et komplekst ord. Så ting, som vi troede var svære, og som hørte til kun i aktivisme, de er simpelthen blevet mainstream. Og det kan jeg også mærke i forhold til min berøring med erhvervslivet og i forhold til corporate og arbejde mere strategisk med det.
Det, du fornemmer, det har faktisk haft nogle meget konkrete resultater. Finans lavede for nylig en sammentælling blandt de 25 største børsnoterede selskaber. Omkring halvdelen af dem sagde, at de i dag har en ledende medarbejder, der kun beskæftiger sig med diversitet og inklusion. Og af dem sad halvdelen i hierarkiet lige under koncernledelsen. Det er faktisk resultatet af en udvikling, der er gået ret hurtigt. Det forklarer Tine Arnsen Willumsen, som ejer konsulentfirmaet Above and Beyond, som rådgiver om ikke mindst inklusion. Hun kommer her.
Der er sket mange ting, hvis man bare kigger på de sidste 5 års tid. Fordi til at starte med, så var virksomhederne meget fokuseret på ligesom at få en businessplan omkring, hvorfor er diversitet overhovedet vigtig. Og vi er faktisk lidt bagud i forhold til andre lande, England og USA osv. Og så er det lige pludselig de sidste par år, vil jeg sige, kun blevet til ikke hvorfor, men hvordan gør man det så? Og inden for bare de sidste par måneder er der kommet lidt, vil jeg sige, en tendens til, at specielt befolkningen og de unge nye talenter spørger, hvor meget gør I som virksomhed?
Det siger Tine Arnsen Willumsen. Hun vurderer, at diversitet og inklusion nu er i top 10 over de vigtigste emner i de store virksomheder. Fayed Said, hvad handler diversitet og inklusion om, ud over at være sådan nogle begreber på topchefernes agenda?
Jamen, her synes jeg, det er lidt interessant at kigge på den globale samtale, der er i gang. Og globalt, der hedder feltet, eller mit faglige felt, det hedder DE&I. Og det står for Diversity, Equity og and Inclusion. Og en vigtig ting at huske på i forhold til det her akronym, det er, at diversitet uden ligebehandling og uden inklusion, det kan ikke stå alene. Diversitet alene, det er på et repræsentationsparameter, det er, hvem der er til stede, men reel inklusion, det er et spørgsmål, vi skal have løst omkring, hvordan vi egentlig gør det.
Hvad vil det sige, reel inklusion?
Jamen, reel inklusion handler jo også om trivsel. Det er ikke nok kun at komme og få lov at komme ind på en arbejdsplads og få lov at få en kontorplads, men det at trives på en arbejdsplads, det hænger jo sammen med alt muligt, der har med synlighed at gøre, konkrete strategier osv. Og når man ikke trives på en arbejdsplads, så viser det sig i forhold til ens evne til at performe og alt muligt andet. Hvis man kigger blandt andet på, hvordan LGBT-personer trives på danske arbejdspladser, så har vi en undersøgelse, der viser, at det kun, stadigvæk kun er 69% af danske LGBT-personer, der tør være åbne omkring deres seksualitet. Så er der en anden undersøgelse, som Dansk Magisterråd har lavet, der viser, at det er hver 8. minoritetsetniske erhvervsledere, der har oplevet diskrimination på arbejdspladsen. Og de her parametre, de er vigtige at få øje på og måle på, fordi det er alt det, der handler om inklusion.
Hvor langt, hvis man kigger på dansk erhvervsliv, hvor langt er man nået der i forhold til, at det er andre end midaldrende hvide familiefædre, der sidder i de allerøverste ledelser?
Jamen, hvis jeg skulle pege på de to undersøgelser, som jeg nævnte før, både den opgørelse over toplederposter og opgørelsen af topbestyrelsesposter, så er vi ikke nået langt nok. Det er stadigvæk de ciskønnede, midaldrende hvide mænd, der sidder, og der er mest tydelige, og det skal vi have gjort noget ved.
Det er, altså, nu sætter vi en masse ord på med diversitet og inklusion, rummelighed og alt sådan noget. Er det simpelthen ikke bare et udtryk for noget empati over for andre mennesker? Opfører sig ordentligt? Hvorfor skal vi tale om det så formelt?
Jamen, det er et ret godt spørgsmål, og det synes jeg også peger tilbage på den samtale, vi har i Danmark om diversitet. Der, hvor vi er nået til i Danmark, det er blandt andet med det her spørgsmål om, hvorfor diversitet er nødvendigt. Og her er der to svar. Det ene argument, det handler om bundlinje.
Kroner og øre.
Kroner og øre, at man simpelthen får bedre produkter, man får en bedre bundlinje og tjener flere penge på det. Og det hænger både sammen med, at vi har et marked, vi har nogle forbrugere, der går op i værdier, der handler om diversitet og inklusion. Og så har vi også en stor gruppe af medarbejdere, for hvem det er vigtigt. Og det er særligt de unge mellem 20 og 30, der går meget op i, at deres arbejdsplads arbejder aktivt for diversitet og inklusion. Og en undersøgelse, som Dansk Magisterråd lavede, peger på, at det rent faktisk er hele 73% af unge mellem 20 og 30, der synes, at det er vigtigt, at deres arbejdsplads arbejder for diversitet og inklusion.
En af de virksomheder, der nok i praksis har arbejdet mest med inklusion og diversitet, er ISS. Fordi arbejdsområder som rengøring, kantinedrift og ejendomsdrift, det kræver en masse mennesker, som ikke behøver nogen lang uddannelse, så er ISS vant til at have en masse forskellige mennesker ansat. Og det er tydeligt for ISS, at mangfoldigheden er en rå økonomisk fordel. Det siger Christian Lauritsen, som er ansvarlig for personale og for kulturen på arbejdspladsen ISS i Danmark.
Der er en afledt bundlinje effekt i, at du får adgang til en rekrutteringskanal, som er større, end hvis du havde et meget snævert fokus i forhold til, hvem du kan ansætte. Så det synes jeg er den ene del. Det andet er, at der er et fastholdelsesparameter også, som er, at hvis folk føler, de er på en arbejdsplads, som er inkluderende og som favner bredt, jamen, så er der et fastholdelseskriterie. Og det er for en virksomhed som ISS, som har 7.000 medarbejdere og en personalomsætning på 25%, så er der mange kroner og øre i både at kunne tiltrække hurtigt, men også at kunne fastholde medarbejdere. Og så er der jo lavet adskillige undersøgelser omkring, at det at have ikke blot et divers team, men et diversitets eller et divers team, som kan, et mangfoldigt team hedder det på dansk, et mangfoldigt team, som kan formå at frigøre den der, der er der jo en afledt effekt i, igen i innovation, i kreativitet, faktisk også i produktivitet. Så det er der blevet både Harvard og McKinsey-studier omkring.
Fordi folk har det bedre, eller hvad?
Fordi i hvert fald antagelsen er, at hvis du får forskellige perspektiver, forskellige indgangsvinkler til en problemstilling, så får du bare en bedre måde at løse det på.
Det forklarede Christian Lauritsen fra ISS. Han ser det altså som en stor fordel med mangfoldigheden. Men han lægger ikke skjult på, at det også giver nogle udfordringer.
Jamen, jeg tror, at diversitet er... Vores udfordringer er de samme udfordringer, som alle andre vil opleve. Det er, at diversitet, medmindre det bliver håndteret rigtigt, skaber friktion. Så det vil sige, at det er nemmere at have fem mennesker, som alle sammen er danske, som hedder Preben, og er 45, hvis man skal tage en beslutning, i hvert fald på overfladen, end det er, hvis du har mange forskelligheder, der mødes i et rum. Så jeg tror, den ene ting er det her med at skabe et sted og en inklusion, så med diversitet mener jeg, at det nødvendige det er inklusion. Så du kan godt have diversitet og ikke få noget som helst ud af det. Så får du blot friktion, tror jeg. Så det vil
fordi du på papiret har en af hver, eller hvad man skal sige.
Ja, og hvis du ikke formår at favne det, så hvis du ikke formår kulturelt og ledelsesmæssigt at favne de forskelligheder, der er i det, så kan du ikke frigøre det, som kommer ud af diversitet, som er forskellige tankegange, tilgange, kulturer, alting, som kan sætte kreativitet og innovation i gang. Så jeg tror, vores udfordring er selvfølgelig det, at sikre, at vi fortsætter med at have en arbejdsplads, som kan acceptere diversitet og som kan være inkluderende over for forskelle.
Det forklarede Christian Lauritsen. For kan du prøve at sige lidt om, hvad skal man gøre i virksomhederne, udover at lave strategier og udnævne diversitets- og inklusionschefer?
Et kort svar på det er, at der ikke er én model, som man kan overføre til alle brancher og alle virksomheder. Det vil se forskelligt ud fra virksomhed til virksomhed, fra organisation til organisation og fra branche til branche. Men strategierne handler blandt andet om at få mål på tingene, at få registreret, hvordan det ser ud. Og
hvor mange der er hver?
Ja, simpelthen få mål på, hvordan ser det ud med fordeling af køn og etnicitet, og de steder, hvor man ved noget om seksualitet og kønsidentitet. Og så derudover så lave nogle aktive initiativer, der gør, at man også kan sørge for, at vi får inkluderet folk. Og det handler jo om at få lige adgang til at komme på toilettet, blandt andet. Er der mulighed for at...
Så vi ikke har herretoiletter, dametoiletter og sådan noget?
Kønsneutrale toiletter er et vigtigt parameter for rigtig, rigtig mange mennesker. Eller at kunne have mulighed for at bede i løbet af arbejdstiden. Er der et bederum, for eksempel? Og alle de her ting, det er jo noget, der er med til at gøre, at man som medarbejder trives bedre, og trives man bedre, så er man en bedre medarbejder.
Det, at store danske virksomheder i højere og højere grad begynder at have sådan nogle diversity managers og directors, hvad ved jeg, relativt højt op i systemet, er det godt eller skidt? Altså, er det godt, fordi de prioriterer det, eller er det skidt, fordi jamen, I skal jo ikke bare udnævne en mand, og så tro, nu kører vi?
Jeg vil sige, det er godt. Det er godt på den måde, at man får placeret et ansvar, og man får placeret et område, som vi skal tage alvorligt. Og det kommer også ud fra et behov, som dansk erhvervsliv har i mødet med omverdenen. Resten af verden bevæger sig globalt og arbejder i alle mulige interaktioner, der handler om etnicitet, regionale forskelle, kultur osv. Og jeg ved, at mange virksomheder bliver mødt med en forundring og en undren omkring, hvorfor og hvordan vi gør i Danmark. Og på nogle områder, så bliver det mødt med en undren, der handler om, jamen, hvorfor ikke noget længere? Og jeg tror, at når vi observerer, at der er kommet flere personer, der har fået ansvarsområder for at arbejde med diversitet, og det bliver placeret i toplederposterne, det synes jeg jo på mange måder er fantastisk, og jeg ser det helt klart som en reaktion på en global samtale.
Et af de problemer, som virksomheden lige nu slås temmelig voldsomt med, det er mangel på arbejdskraft. Vi skal lige høre Tine Arnsen Willumsens bud på, hvad det betyder i forhold til inklusion og diversitetsdiskussionen. Om det fremmer virksomhedernes arbejde med mere inklusion?
Vi skubber i hvert fald rigtig meget på, fordi det er lige præcis talentdelen, som alle store virksomheder kan forstå, og som politikerne kan forstå. Jeg har snart hørt Mette Frederiksen tale om det, jeg ved ikke hvor mange gange. Og der er et kæmpe ubrugt potentiale. Jeg så faktisk et tal forleden, jeg var lidt forbavs over. Altså, de siger, der er omkring 400.000 udlændinge i Danmark, og hvordan man så end definerer det. Og så er det jo et spørgsmål om sprogbarriere, enten fordi man kommer amerikaner, eller hvor man nu kommer fra, er indvandrer og flygtning, hvad man nu er. Kommunalvalget for eksempel, hvor faktisk udlændingen kan stemme. Ingen af valgsiderne overhovedet er på engelsk. Altså jeg kan heller ikke forstå, og det er så en opsang til dem, men altså DR og TV2 News osv., hvorfor er der ikke en time om dagen med nyheder på engelsk? Altså der er coronapandemi, jeg sidder hele tiden og fortæller mine kollegaer fra Skotland, hvad der foregår. Det kan jo ikke være rigtigt. Så du bor i et land, og vi siger, vi er så åbne, og vi vil være grønne og innovative og alt muligt. Men vi er simpelthen, at det er rigtig, rigtig svært for de store virksomheder. De kan bruge headhunter, de kan hive dem hertil. De fleste store virksomheder har IT-afdelinger, hvor de rigtig gerne vil tiltrække de dygtigste fra Tel Aviv, fra Indien osv. Men når folk kommer her, og så ikke bliver talt til ved kaffemaskinen, altså, og de ikke kan se nyheder på engelsk osv., så er det bare ikke et godt sted at bo. Så de der ting bliver vi nødt til at lave om på, og jeg tror, du er fuldstændig ret i, at mangel på talenter, det gør jo, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at revidere som samfund og kultur.
Det sagde Tine Arnsen Willumsen. Far Said, kan vi få noget godt ud af det med manglen på arbejdskraft?
Jamen, der er ingen tvivl om, at dansk erhvervsliv de skriger på jamen, særligt international arbejdskraft. Der er brug for den. Der er både brug for den i servicesektoren, men der er også brug for den i alle mulige andre sektorer, hvor vi har brug for kundskaber og evner. Og der vil jeg sige, at det her det bliver en lille smule politisk, fordi vi arbejder med nogle meget skrappe immigrationslove i Danmark. Og når det på den ene side er en konkret barriere for overhovedet at få lov at komme ind i landet og arbejde, så gør det sværere for dansk erhvervsliv at få den arbejdskraft, de har brug for. Men jeg hører jo også fra det, man kan kalde international arbejdskraft, at når de så er i landet, så opfanger de også den politiske samtale og den politiske ånd, der ligesom er her om, hvordan man taler om de andre, om
og
de fremmede.
Ikke god.
Og den er ikke god, og den påvirker folk psykisk. Og for nogen så påvirker den så meget, at de simpelthen fravælger at arbejde i Danmark og vælger en anden international by i Europa. Og nogle gange har det også noget at gøre med danskernes kultur og den kultur, som international arbejdskraft møder på den danske arbejdsplads, de er en del af.
Der er jo mange, der sådan opfatter Danmark som relativt rummelig. Vi er meget lige samfund. Vi har velfærdssystemer, så ingen ryger helt til bund. Nogle gør selvfølgelig, men relativt få. Men er vi, altså, det skal vi slet ikke bryste os af. Vi har ikke det ry ud i verden, eller hvad?
Jo, det har vi. Danmark har bestemt et ry for ligestilling og for god velfærd. Danmark har et rigtig, rigtig godt brand. Men det er ofte mere i det usynlige og i det ikke målbare og i det, alt det, som man ikke kan, altså det, man ikke kan føle og røre på, at nogle af de her forskelle viser sig. Nogle af de her snakke, som man har omkring, watercooleren, der hvor det er, man tager sit glas vand, hvor at hele kollegaflokken skifter sprog, eller bliver stille, når den internationale medarbejder dukker op, og ikke føler, at de er en del af samtalen, eller at de opfanger en diskriminerende sprogbog, osv. Det her, at det ikke målbare, bliver særligt tydeligt i alt det her, der handler om kultur.
Her til sidst lader vi lige Christian Lauritsen fra ISS få det sidste ord om diversitet og inklusion i den meget brede forstand, som faktisk kan kaste en masse af sig. Han kommer her.
Det, jeg tror, der er vigtigt for virksomheden, det er selvfølgelig diversitet, men det er endnu vigtigere at skabe inklusion. Altså det, jeg tror, der er parametret her. Altså det er, at du kan skabe en rummelig virksomhed, som kan acceptere forskel. Og det kan være forskel i seksuel orientering eller køn, men måske for mig næsten endnu vigtigere i forhold til beslutningerne, så er det en mangfoldighed i tankegangen. Altså at vi tør være en rummelig virksomhed i forhold til skøre og skæve idéer eller mennesker, som ikke lige passer ind i kassen. Fordi det, der driver udvikling, det er, når den ene eller de to i rummet siger noget, som er helt anderledes end de otte andre. Det er der, det begynder at blive spændende, og det er der også, apropos bundlinjeffekt, det er der kommer bundlinjeffekt. Når idéer kan udfordres, når det kan krise, og man kan finde den rigtige idé. Så ja, det er også klart noget, som er vigtigt for os.
Du har lyttet til Arbejdslivets nye dilemmaer, en miniserie fra Finans, produceret af Anders Tykjær og Lone Andersen.